Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Atila Vizauer și Emma Stere. În această săptămână, alături de domnul profesor universitar dr. Grigore Constantinescu, muzicolog, îmi face mare plăcere să-i urez bun sosit.
Eu trebuie să spun că mă bucur că sunt aici. Mi-am dorit de mult.
Ce surpriză! Am avut ocazia să îl întâlnesc pe domnul profesor Grigore Constantinescu la conferința de presă cu ocazia lansării festivalului orchestrelor radio, Radiro, și m-am bucurat să vin să îl salut pe fostul meu profesor de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, atunci când, student la regie fiind, domnul profesor era alături de noi și avea niște cursuri cuceritoare. Tocmai vorbeam apoi cu câțiva colegi ai mei de la teatrologie, de la regie, și le spuneam: uite, am avut ocazia, am vorbit cu domnul profesor Constantinescu, și toți își aduceau aminte cu mare plăcere cursurile pe care le susțineați dumneavoastră. Cursuri adresate unor oameni de teatru, nu, dar care au cucerit inimile tuturor, domnule profesor. Unde este secretul acesta? Cum a știut să găsiți limbajul pentru, nu neapărat specialiști în domeniul muzicii?
Secretul se află în anii de tinerețe, de primă tinerețe, când am vrut să fac regie de operă. Ca să faci regie de operă, trebuie să iubești teatru. Deci de acolo porneam. După aceea, studiile mele muzicologice și în general de muzică m-au învățat cum se leagă teatrul cu muzica. Și de aici ne bazam la cursurile pe care le făceam, în afară de toate perspectivele de istoria muzicii, să vorbim despre lucrări, despre cum se măsoară timpul pe scenă, când se cântă, când se joacă teatru și când se simte la fel față de sala de spectatori. Singura diferență este că o sală de operă are nevoie să permită cântărețului să fie auzit în fața publicului prin cânt. O sală de teatru, interpretul trebuie să fie auzit prin cuvânt.
Mai mult decât atât, domnule profesor, mi-aduc aminte că după cursurile dumneavoastră chiar mă gândeam că un caiet de regie pentru un regizor al unui spectacol poate fi foarte bine asemănat cu o partitură. Făceați analogii între momente, lovituri de teatru, între momente de suspans, între momente de monolog al unui personaj dintr-o piesă de teatru, cu elemente dintr-o lucrare muzicală.
E normal, pentru că și spectacolul de teatru, chiar dacă nu se vede la fel, și spectacolul de operă se măsoară în timp. Ai atâta timp ca să iasă atâta. Dacă lungești, apar acele lăbărțări care, din păcate, nu sunt interesante sau plictisesc publicul.
Bine, aici la operă timpul este dat clar de partitură, dar la teatru
e dat de partitură,
dar nu
de regizor.
Putem face un Cehov în 6 ore sau în jumătate de oră, nicio problemă, în 3 surori sau ceva de genul ăsta.
Mă îndoiesc totuși că se poate, pentru că tot muzică este și în teatru și tot teatru este și în muzică.
Mi-aduc aminte, acum niște ani am luat un interviu regizorul Alexandru Hausvater când a lucrat, când a făcut trupadurul la Opera Națională, și venind din afara operei avea tendința să-i chinuie pe interpreți, să-i pună să alerge pe scenă, să îi contorsioneze. Ori eu știam că trebuie lăsat, nu, cântărețul să-și ajutați-mă să...
să nu facă prea multe exerciții fizice.
Adevărul este că acea premieră a fost un eșec demonstrat în fața publicului, pentru că trubadurul lui Jean Rânzescu aducea sală plină în ultimii 25 de ani, iar trubadurul lui Hauswater și-a pierdut publicul în primele 3 săptămâni.
Din cauza performanței muzicale?
Nu, performanței scenice, de scenice. Dramaturgie, da. Uh-huh. El n-a prea știut ce vrem noi de la trubadurul și, în general, el face parte, ca și alții, din cei care vor să repare greșeala capodoperilor. Ceea ce este un defect. E un defect. Am văzut de curând Fidelio de Beethoven cu Graham Vick, regizor. A fost ceva așa, o pedeapsă. A fost cam stat în sală. O pedeapsă.
În general, regizorii de teatru vin și revoluționează puțin aspectul... acest aspect static în care interpreții stau și cântă.
George Teodorescu a făcut Hamletul lui Pascal Bentoiu și era perfect, deși era Hamlet. Dar... și un Molière a făcut Amorul Doctor, mi se pare tot el.
Pe de altă parte, străinătate, nu, Andrei Șerban, ce succes a avut cu regizând operă, nu, și...
Da, da, bine, aici intrăm într-un teren cu niște mici bombe, așa.
Mm. Hey, noi încercăm să vedem ce părere aveți dumneavoastră despre regia de operă, că tot ați avut-o în plan.
Da.
Da, da, dar iată că eu consider că Andrei Șerban nu vrea să repare o lucrare, dar pleacă pe alte drumuri. E recent, a fost Văduva Veselă. Da, da, care tot așa. Este un spectacol, este în concluzia cronicii mele, am spus că Văduva Veselă peste au trecut 2 războaie mondiale, așa că are dreptul la frumusețe, nu la deformare.
Poate că și tocmai aceste 2 războaie mondiale care au trecut peste ea se reflectă în viziunea regizorală.
Păi e o nenorocire atunci cu capodopera lui Lehar. Da, 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 nu se poate. Are nevoie de o anumită eleganță, de o anumită sensibilitate, un anumit lirism. Am văzut spectacolul de câteva ori înainte. Dar, în fine, oricum, existau și lucruri care meritau văzute și în spectacolul lui. Dar în Oedip, de exemplu, nu. Pentru că chiar am avut o conferință de presă atunci și l-am întrebat totuși cum a conceput ca Oedip să fie botezat ortodox, cu preoți îmbrăcați în hlamide de preoți ortodoxi și toți băgat în cazan și așa mai departe, pentru că e în altă parte se întâmplă toată asta. Da.
Oedip a devenit un fel de pretext de a povesti despre noi, despre români, atunci.
Păi nu-i despre noi, despre oameni în general, da. Pentru că destinul ca imagine generală a umanității nu e numai românesc.
Eu spuneam despre viziunea lui Andrei Șerban, acea
Adică,
considerați că regizorul este un creator sau este un interpret?
Cred că este un interpret.
Un interpret.
El interpretează preluând de la creator. Uh-huh. Era Toma Caragiu, a avut odată între sketch-urile lui, a avut o chestie cu o scenă, nu mai știu cine era Julieta, cu un Romeo și Julieta, mă rog, așa o scenă chestie. Și când s-a terminat...
Anda Călugăreanu, cumva, nu mai știu.
Nu mai știu, îmi pare rău. Dar pe el nu l-am uitat de atunci când i-a apărut figura pe ecran și a zis: ați văzut o scenă din Romeo și Julieta. A colaborat Shakespeare. Asta este, a colaborat Shakespeare. Nu se poate asta, pentru că pierdem adevărurile în care au crezut cei care au făcut un spectacol teatral sau muzical. Pentru că ei n-au trăit singuri acolo, au trăit cu ideea inspiratoare, cu dramaturgia care a născut muzica și după aceea Verdi, de exemplu, avea permanent pretenții de la cei cu care lucra pe scenă. Nu așa, nu așa, fă asta, vreau asta, lăsați asta în pace și așa mai departe. Oh, pentru că el știa...
Tiran.
Da, da, tiran mare. Dar nu mai tiran decât Wagner. Pentru că Wagner nu lucra cu... El făcea.
El făcea tot.
Da.
Și deci regiza.
Era mai tare. Mm-hmm. Era mai tare. Noi acum așteptăm în București. O să fie la Filarmonică o audiție montată în sala de spectacol și teatral cu actul întâi din Parsifal. Sunt foarte curios pentru că e o aducere la zi cu mari interpreți din străinătate și tot este o aducere la zi a acestei opere care a fost un blestem politic în anii noștri mai de încoace. Adică au fost compozitori care au plătit că s-au dus să vadă Parsifal la o ambasadă sau nu știu unde și au ajuns la în marginea Dunării, la canal.
Da, ce să înțelegem, domnule Grigore Constantinescu, din faptul că se montează un act din Parsifal?
Ce, păi ce înțeleg? Ce e foarte greu acesta de făcut.
Păi...
Adică, acum vreo 12 sau 14 ani a venit un dirijor care a făcut tot Parsifal la Sala Mare a Palatului la noi. Sala era destul de plină. Eu am venit de acasă cu o carte despre operele lui Wagner și am deschis așa un fel de club. La fiecare pauză, eu le citeam celor din jurul meu ce se întâmplă și cum, ca să știe ce să urmăresc. Asta era partea bună. Spectacolul a durat de la ora 6 până la 12:30 sau 1 noapte. Din jumate în jumătate de oră mai plecau un grup de ascultători, rămăseseră vreo 200 de spectatori până la 1 noapte. Pentru că, de fapt, nu mai înțelegeau, obosiseră.
Da.
Parsifalul ăsta trebuie făcut, deci, cu o mare înțelegere. Eu cred că dirijorul Cristian Badea are în proiect ca după ce face actul 1, 2 și 3 într-un timp, atunci să facă totul la un loc. La radio maestrul Iosif Conta, cu care eu am lucrat și am făcut o carte împreună și el mi-a povestit mai multe, a făcut tetralogia de Wagner. Tetralogia, dacă vă aduceți aminte, acum vreo două festivaluri, a fost cântată în întregime, în timp de o săptămână, în Sala Mare a Palatului. Cântată pe scenă, nu s-a jucat.
Da, da.
Același lucru s-a întâmplat și în stagiunea radio, dar pentru ca să poată să fie cât mai aproape de adevăr, montarea ei muzicală de concert vocal simfonic a durat vreo 4 ani. În fiecare an se juca, se cânta ceva la începutul stagiunii și o parte la sfârșit de stagiune. N-au fost probleme decât cu ultima parte, pentru că a trebuit să fie schimbat afișul care se numea Murguzeilor. Dar era făcută cum a vrut Wagner, erau 15 harpe. Ca să sune harpa aia cum vroia Wagner. Erau cântăreți din Germania, din America, cred că din Franța, afară de cântăreții români care interpretau aceste roluri. E greu de cântat Wagner, nu numai la orchestră, dar și mai ales solistic și la ansamblu de soliști.
Mă gândesc că în afară de Bayreuth încă mai există și alte locuri în care Wagner se cântă.
La Bayreuth e o nenorocire acum. Pentru că, de exemplu, în Tannhäuser s-a jucat cu personajele principale îmbrăcate în șobolani.
Iată, vedeți, iată. Domnule profesor.
Da. Și o tetralogie și care a fost... Să...
Care era scopul artistic al acestui demers?
Nu am fost, dar am auzit. Am văzut, de exemplu...
A colaborat Wagner și la spectacolul
ăsta. În Tannhäuser, unde erau câțiva soliști mari, ei erau constructori de case. Și lucrau cu de-asta care întinde cimentul, cu lopăți, cu mistrie, cu lopată, cu cutare, îmbrăcați în diferite haine de-astea de lucrători. Unde era legenda cu Tannhäuserul? Nu știu.
Poate strădania omului de a aduce ceva nou, de a își pune și el... amprenta.
Nu știu ce să spun, dar cred că atunci când un compozitor și împreună cu un libretist de obicei a gândit și a construit o operă, cred că el trebuie lăsat în pace să te impresioneze acolo. Nu, să nu fie ca tot Graham Vick, am acum ceva cu el, să placeze locuința lui Hambar, lui Falstaff în două Vespasiene puse în dreapta și stânga scenei. Nu mi se pare interesant deloc. Și alții, mă rog, două personaje, doi îndrăgostiți tineri să facă duș și să se spele într-o îmbrăcăminte sumară, tot pe într-un colț al scenei. Nu m-a servit, nu mi-a ajutat să înțeleg mai mult.
Domnule profesor Grigore Constantinescu, mi-a spus despre această scenă cu doi tineri care fac duș. Îmi aduc aminte, colega mea, Beatrice Rancea, studentă...
Sigur, Romeo și Julieta...
Vă aduceți aminte că scena balconului era în cada de baie. Știu. Și ce perfect acoperit era acel moment. Nimic nu trăda, nimic din text nu era împotriva situației pe care a creat-o regizoarea.
Pentru că a vrut-o ea atunci. Ea era la începutul carierei de regie și a dorit acest lucru, dar nu e foarte adevărat. Eu știu, de exemplu, că scrisoarea pierdută care a fost pusă tot la Național, când am plecat de acolo am zis și textul, pentru că textele de la scrisoarea pierdută nu poți să pierzi un cuvânt. Acum la Metropol a făcut Frunză un spectacol, o premieră, și textul era acolo.
Da, da, da.
Textul era acolo, nu se poate. Cum spui, ce spui? Dacă astea se pierd, la Național au fost niște filmări din scene erotice. N-aveau nicio
legătură. Vă referiți la spectacolul lui Tocilescu, presupun?
Cred
nu,
că
când...
da. Am plecat și absolut n-am înțeles, de fapt, unde rămăsese Caragiale. Sunt autori sau creatori care nu se demodează, care nu-și pierd valoarea, care te impresionează și te cheamă la ei. Te duci din nou să vezi.
Pe de altă parte să faci, iertați-mă, domnule profesor Constantinescu, dar pe de altă parte să faci același Caragiale pe care l-a făcut Sica Alexandrescu
din 50 în 50 de ani?
Dar cel la lui Frunze nu era cu Sica Alexandru.
Și totuși...
Dar eu m-am dus de curiozitate, că soția mea m-a întrebat, dar de ce mergem la scrisoarea pierdută? Zic, mergem ca să vedem ce se poate face cu scrisoarea pierdută. Și adevărat că se făcea altceva acolo, dar nu era deformat. Nu era deformat, era altfel trăit. Altfel trăit... Adriana Grand făcuse altfel de costume, de exemplu toate costumele și tot ce era acolo ornamental erau tricoloruri, de la fundiță și până la steag mare, pentru că eram înainte de alegeri. Și pentru că acum suntem iar înainte de alegeri, iată, domne, că ar trebui să fie și Bucureștiul numai tricoloruri. Dar nu se
mi-aduc aminte și de un spectacol al lui Silviu Purcărete, tot o scrisoare pierdută, înainte de 89, cred că prin 88, cam așa, unde am descoperit în viziunea regizorului Purcărete cartea lui Iorgulescu despre Caragiale.
Așa.
Și era foarte interesant că acele personaje erau construite pe viziunea lui Mircea Iorgulescu despre Caragiale și foarte interesant. Mi-aduc aminte, Pristanda, de fapt, era băiatul acela care știa tot, care el aducea soluțiile, el făcea, el, de fapt, conducea din umbră absolut tot sistemul. Care presupun că nu era chiar în viziunea inițială a lui Caragiale, nu cred că își imagina el securiști sau oameni care să stea din umbră și să conducă societate. Dar era perfect acoperit și ne descopeream pe noi, societatea noastră de atunci, în acel spectacol al lui Purcăret.
Da, se poate. Nu mai ți-o minte dacă l-am văzut pe acela. Cel care l-am văzut eu m-a nemulțumit.
Spuneați, domnule Grigore Constantinescu, de faptul că regizorul nu trebuie să fie și el un interpret. Dirijorul la fel?
Dirijorul este jumate interpret, jumate creator.
Are mai multă libertate decât regizorul?
Da, pentru că are mai multă responsabilitate. Vedeți, un regizor care construiește un spectacol, după ce a terminat și a tras prima cortină, stă în sală. Dirijorul nu stă în sală, stă la pupitru. Lui s-ar putea să iasă altfel azi sau mâine. Să nu aibă aceeași concentrare, aceeași relație cu grupul de oameni cu care lucrează, o dată sau altă dată. Mi s-a întâmplat să văd dirijori, aici n-am să spun nume, că nu e bine, dar odată am avut, se dădea marșul funebru din tetralogie, din finalul tetralogiei, și am venit la radio aici ca să-l ascult, de bucuria de a asculta muzica asta, care este compusă foarte special după o rețetă misterioasă, așa. Și în cronica mea am spus că dezamăgirea a fost cu atât mai mare. Iar dirijorul respectiv m-a și atacat după aceea pe culoarele conservatorului: cum vă permiteți să mă criticați pe mine ce am făcut cu marșul funebru? Și am spus, îmi permit, pentru că nu era acolo marșul funebru. De ce nu era acolo? El era dirijorul, cunoștea muzica respectivă, dar nu putea face. Nu putea construi în așa fel încât să fie apropiată de dorințele lui Wagner. Un dirijor poate să-și facă cariera, dar niciodată nu este la fel de impresionant când face o simfonie de Beethoven ca atunci când face o simfonie de Brahms. De ce? Deci nu o trăiește la fel. După aceea există un dirijor care trăiește cu partitura în față și un alt dirijor care și-a memorat întreaga muzică. A memora întreaga muzică a unei simfonii sau unei lucrări mari nu este numai repetarea, este un sistem de gândire care îl duce până la independența lui ca artist. Astea nu sunt la un regizor de teatru sau poate și de operă, dar de teatru în general. Această independență vine din pătrunderea sensurilor muzicii și modului în care această muzică trăiește cu ajutorul lui. El are niște mijloace. Primul mijloc al lui este prezența la pupitru, care impresionează sau nu ansamblul cu care lucrează.
În primul rând ansamblul.
Da, ansamblul. Pormă, știi, și noi ne uităm din sală, dar el, când ajunge în fața orchestrei, mă uitam la dirijorul de ieri seară,
Miguel Bedoya.
Da, că se uita la orchestră, el stă mult cu mâinile strânse și punea mâna dreaptă peste stânga și dădea tempo. Cu trei degete dădea tempo, după care începea cu ce trebuie.
Observați lucrurile astea?
Da, sigur că se observă. Apoi începe lucrul cu orchestra. Lucrul cu orchestra a fost rodul repetițiilor de până la concert. ei au învățat ce vrea el, cum vrea el și unde duce. Și am să vă spun aici o poveste cu Enescu. Și după aceea, lucrurile acestea care au fost prinse de orchestră sunt retransmise la ei prin gestica lui. Dreapta și stânga. Igor Markevici spunea la cursurile sale de dirijat, mamă, droate tagoș. Deci mâna dreaptă lucrează pe stânga și mama în goșe ta droat și mâna stângă este dreptace. Deci gesturile aceste toate se retransmiteau printr-o o bună înțelegere între orchestră și dirijor. Toate acestea însă nu sunt fixe întotdeauna. Poți să vezi un concert care să aibă deosebiri. Celibidache considera întotdeauna că concertele sale au o viață particulară, individuală și nu sunt la fel.
Nu sunt la fel, având aceeași orchestră, același dirijor?
Da. Am vrut să spun că George Enescu, plecând din România, a poposit la Moscova, unde a făcut o simfonie de Brahms. Nu vorbea cu ei rusește, nu știa. Atunci a rugat traducătorul să spună că orchestra să fie foarte atentă la ce va face el. S-a așezat la pian și a cântat toată simfonia și pe urmă a zis, așa vreau să o faceți. Și-a dirijat. Deci, le-a spus așa. Erich Berger în București, tot la radio, eram în sala de repetiții, în studioul de repetiții și a zis, vă rog frumos, deschideți partiturile. Ceea ce era normal. Acum veți asculta varianta lui Furtwängler pentru simfonia cu tare. Urmăriți-o cu mare atenție, pentru că asta e și concepția mea. Mm-hmm. A urmărit toată simfonia pusă pe audiție și după aceea a început lucru cu ei.
Deci ei ascultau muzica?
Ascultau muzica, vedeau unde
vedeau sunt și partitura,
crescendo, unde e decrescendo, da, unde o anumită stare, altă stare. Mm-hmm. La concertul de Rachmaninov, concertul 2, trece timp. Da. La concertul 2 de Rachmaninov, când se termină partea a doua, este acolo un moment în care chiar îți vine să plângi, așa e de frumos.
L-am ascultat vineri seară în interpretarea orchestrei simfonice din Shenzhen.
Nu mi-a venit să plâng pentru că emoția aia așa crescută nu s-a întâmplat. Este greu să o faci. Construcția emoțională se obține prin crescendi, decrescendi, prin legati și așa mai departe.
Pe de altă parte vreau să vă spun, așa cum vă spuneam și înainte de emisiune, am fost teribil de impresionat de Scheherezada
a
lui Rimski-Korsakov, interpretată de Orchestra Simfonică din Shenzhen.
Și cu violonista aceea teribilă.
Care formidabilă!
Ea era ca o gazelă.
Nu e așa?
Eu m-am gândit că e o Scheherezada. E o Scheherezada, sunetul ăla care se urcă la
acestei șefe de orchestră, presupun că e șefa de orchestră, pentru că am văzut, era cea care întotdeauna saluta soliștii,
și,
nu?
Și de făcea acordajul.
De care nu știe nimeni în clipa aceasta.
Nu știm, dar este...
Și care a făcut... O Scheherezada formidabilă.
Scheherezada, aceea a fost foarte frumoasă, foarte frumoasă, impresionantă. Dar nu știi niciodată decât la sfârșitul concertului cum a fost concertul.
Și asta în condițiile în care există o partitură precisă, cu note, cu indicații, cu... Să obțin diferențe atât de mari.
Se obțin diferențe imense pentru că notele respective sunt indicații, dar nu și realizări. Asta este.
Vă mulțumim mult, domnule profesor. Le mulțumim și ascultătorilor. Îi așteptăm și în zilele următoare la emisiunea Vorba de Cultură, până vineri. Inclusiv invitatul nostru este domnul profesor universitar Grigore Constantinescu. Vorbim despre muzică și
despre Radio Ro, desigur.
Despre festivalul pe care îl organizează Radio România cu mândrie și în acest an. Și poate vom înțelege și noi diferența asta de la partitura scrisă și cea auzită.
Cel puțin noi doi.
Cel puțin noi doi. Toate cele bune.
Mulțumesc.